Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. La Universul femeii creștine o ascultăm pe Maria Goga. Povestea ei poate fi povestea oricărui om care alege să asculte, să învețe, să se perfecționeze continuu. Maria a fost o studentă la pătrat, a făcut două facultăți în același timp, conservatorul și teologia. S-a implicat în multe activități, a făcut voluntariat la Radio Vocea Speranței, a muncit foarte mult ca să supraviețuiască, a lucrat cu pasiune, mi-a plăcut ce a spus săptămâna trecută, nu aveam nimic, dar aveam totul. La 2 ani de la terminarea facultății s-a căsătorit. Și aici a fost o poveste de dragoste frumoasă în care tot Dumnezeu a hotărât prin tot ceea ce li s-a întâmplat. Că a fost cea mai bună alegere, o poate spune și acum după 17 ani de căsnicie. Soțul a susținut-o în tot ce a vrut ea să facă. Și ce credeți că a făcut? Ce știa cel mai bine, a continuat să învețe, să dea examene și a dat apoi doctoratul în științele educației și acum este pasionată de munca ei. Ori de câte ori are ocazia, militează pentru educație.
Și încurajez pe chiar dacă sunt în zona rurală, există foarte multe lucruri care pot fi realizate. Depinde de zona respectivă. Dacă s-a lucrat în ceramică, să se meargă pe ceramică. Dacă s-a lucrat în fier, s-a făcut țesături. De ce nu? Sigur. Nu vă spun ce lucruri frumoase se aud și se văd, se practică în România, care sunt cunoscute de către cei din comunitatea europeană ca fiind nealterate și autentice. Suntem români și să nu ne fie rușine de faptul că noi suntem într-adevăr români.
Băiatul a crescut în această atmosferă de studiu. Cât de diferit este de voi doi?
Nu e foarte diferit. Când era mic, în primul rând a citit și a scris de mic. I-a plăcut foarte mult.
Dacă i-a plăcut mamei, normal că a ajutat să-i placă și lui.
Acum știți cum e? Am experimentat foarte mult jocul didactic pe copilul meu. Poate o să spuneți, acesta e doar pentru școală. Nu, se practică și acasă, evident, dacă știi cum să-l practici. Și orice am inițiat cu el, m-am jucat. În sensul că dacă l-am învățat să zic, să citească sau l-am ajutat să gândească altfel, întâi am vrut să văd dacă el este deschis pentru așa ceva. Când avea 1 an și 10 luni, îi citeam un volum de povestiri în care eu pe atunci numai la paginile colorate mă opream, era imposibil să-i citesc lui la vârsta aceea și să-și înțeleagă, să-și rămână atent, dar a fost atât de atras de litere încât fiecare capitol începea cu o literă roșie mare, de cred că avea vreo 2 cm și mă întreba, ce e asta? Și cu limbajul lui de atunci. Eu la început m-am gândit să-i spun, să nu-i spun, o înțelege, nu o înțelege, de zic, hai să-i spun, zic, mă joc, să văd ce o să iasă. N-a uitat nicio literă.
Așa a învățat literele.
Nicio literă n-a uitat-o. Deci a fost interesat. Eu nu l-am... El se oprea la litere în loc să se...
Era roșie, era mai mare. E normal.
Da, vă imaginați. Da, mă rog, dar nu toți copiii sunt la fel.
E adevărat.
Da, și la fel a fost atras de cifre. Soțul este în domeniul, în știința calculatoarelor și a informaticii și, mă rog, în matematică. De acolo probabil a luat această inclinație spre științele exacte.
Se ocupă mai mult de partea...
Nu, le are și pe acestea, și pe ale mele, aș putea să spun, în sensul că, deși el cântă, zic eu, destul de bine la pian și la flaut și la alte instrumente de suflat, mă rog, așa, ca hobby, blofletenai și, mă rog, cea mai încercat, așa, nu la toate este expert, dar i-a plăcut să se joace, citește foarte mult, uneori exagerat, mereu îmi spune mamei, am terminat tot ce ai în bibliotecă, te rog să mai îmi dai și altceva. Și nu citește doar pentru vârsta lui, citește Câți mult. Are? Acum are aproape 15.
Să da. Trăiască, mulțumesc să fie sănătos.
La toată lumea. Este un univers pe care l-a descoperit de mic, un univers pentru care a fost mulțumitor față de mine. Eu nu am realizat lucrul acesta. Eu am zis că așa e normal și că orice mămică trebuie să facă așa. I-am dat cărțile cele mai potrivite, la timpul potrivit și din limba potrivită, pentru că uneori îi dădeam din român, altor doar din olandeză, altor din engleză, depinde de contextul care a fost lucruri pe care le-am întâlnit foarte frumoase în limba olandeză, altele, mă rog. Și într-o zi, cred că avea în jur de 12 ani, s-a oprit așa în fața mea și mi-a spus: mami, zice, aș vrea, te rog ceva, zice, când eu o să mă căsătoresc și am copii, zice, să o îndrum și pe soția mea să aleagă pentru copiii noștri cărțile sau să aibă principiile pe care le-ai avut tu pentru alegerea cărților. Vă imaginați că am spus: dragul meu, zic, ar fi bine să-ți iei o soție care deja să fie cu principiile acestea, în sensul că fiecare mamă sau fiecare viitoare mamă ar trebui să știe că există un anumit timp când să pui în brațe copilului o carte, când să-l ajuți să gândească spre acest univers al cărții și când nu, pentru că au fost momente de joacă în care pur și simplu ne-am jucat, de nu mai știam de noi, alte jocuri, alte ori jocuri de inteligență, alte ori cărți. Dar el a fost foarte categoric și a zis: mami, vreau să mă ajuți. Și evident i-am spus:
te voi ajuta.
Te voi ajuta în măsura în care, și zic,
care se va putea.
Se va putea, dacă se va putea, dar zic, eu cred că aceasta este datoria soției tale, ca ea să știe. Sau cel puțin, dacă vrea, o ajut cu drag, dar nu știu în ce măsură va fi necesar atunci. Importantă pentru mine a fost reacția lui și pentru mine a fost ca un cuvânt de mulțumire față de tot ce am făcut. El nu vorbește foarte mult, nu e un copil care vorbește extraordinar de mult, dar și când vorbește, atunci spune lucruri adânci în care, mă rog, mă face să mă gândesc bine la ce hotărâri să iau. Da.
Ce rol a avut și are calculatorul în viața lui? Mă gândesc aici la jocuri pe calculator.
E un subiect la care lucrăm. Am considerat și consider și gândesc că părinții ar trebui să știe exact ce fac copiii, la ce se uită, dacă este un lucru bun, un joc educațional, din care are ce învăța, sau dacă nu este la nivel de cunoștințe, măcar de abilități. Știți că există anumite mișcări pe care le fac, anumite, și dacă nu învață absolut nimic din jocul acela, ar trebui să pună stop. Au fost jocuri la care pur și simplu l-am întrebat: crezi că merită să te joci?
Să pierzi timpul cu ele?
Da. Și zice: păi nu prea merită. Zic: bun, atunci dacă nu merită, te rog să închizi. Ce am înțeles. E adevărat. N-am înțeles din prima, pentru că așa sunt copiii atrași, dar a realizat faptul că nu e bine să... Și alternează. Adică mai mult îi place, dacă îi pui un joc și o carte, alege cartea în locul calculatorului. Asta nu înseamnă că nu se joacă pe calculator, dar are niște jocuri care le-a... Mă rog, ne-a și interesat, spre exemplu, de strategie, de istorie, de... Apropo, îi place foarte mult istoria, foarte mult, atât de mult, probabil că și ăsta a fost un alt aspect pentru care mi-a mulțumit, pentru că i-am pus în brațe de mic cărți de istorie care să-l atragă, nu plictisitoare. În așa fel încât pe la... cred că vârsta de 8-9 ani, așa, a citit istoria creștinismului pentru copii, nu este în limba română, deși mi-ar plăcea să fie. Pentru copii, cred că sunt 11 volume și le-a citit pe toate, pe fiecare în parte, încă de 5-6 ori. E, și datorită acestui lucru, el are
deja o viziune
largă. O viziune asupra. Și acum, dacă citește un roman, citește un roman istoric, îl alege și îl preferă pe acela. Dacă alege o carte... zicem, Carol I, Carol al II-lea sau Alexandru cel Mare, pe acela le preferă în locul altora. Și având acest background, și alege ceva care să-l ajute să, mă rog, să știe și mai mult din domeniul ăsta sau, mă rog, din geografie sau din încearcă să găsească jocuri
legate de pasiunile
pe care ale. Îi place foarte mult ideea de strategie, de gestionat management. Foarte mult, n-am putut să-mi dau seama că...
Înseamnă că asta va face în viitor?
Nu știu să vă spun. E înclinat în științele exacte. Asta, fără doar și poate, are și acest... pentru că la capacitate a avut note foarte bune, științele exacte, și cred că va merge pe această linie, dar sigur nu-i va lipsi și celelalte, adică liniștii poate să facă o facultate de istorie sau de management sau de, știu eu, pedagogie.
Ce-ți dorești pentru el?
În primul rând, ce-și dorește el? Și în al doilea rând, sănătatea spirituală este mai presus de orice și, sincer, dacă ar fi să gândesc mai mult, nu numai pentru copilul meu, ci și pentru copiii din jur și studenții noștri, de ce nu, mi-ar plăcea să se pună accent mai mult pe educația aplicată, mă refer la tehnologie, la antreprenorială, cea în care, efectiv, ei să scoată ceva din mâinile lor. Să învețe o meserie și apoi să se ducă în altă direcție care, probabil, îi va aduce alt venit, dar dacă nu va ști să se descurce cu mâinile lui, îi spun mereu, zic, te rog, gândește-te ce meserie ai vrea. Și el a început să se gândească deja, zice, știu că voi face facultate, dar vreau și o meserie. Și a început, mă rog, are mai multe alternative.
Cochetează.
Da, mai multe alternative și cred că va alege bine. Nu vreau să am un cuvânt acum, pentru că nu cred că este destul de vreme, dar țintește la facultăți de prestigiu internațional. Nu știu să vă spun mai multe acum.
Nici nu ești pregătită să-l lași să plece
Nu. Nu neapărat. Probabil că dacă ar fi ceva care știm sigur că i-ar plăcea și e momentul să plece, probabil că...
Și la 19 ani? 18, 19 ani?
Nu știu ce să zic în momentul acesta. Nu cred. Dar ce pot să spun este că el deja este obișnuit cu foarte multe lucruri din alte părți ale lumii și cam știe rostul de acolo și probabil că...
După ele?
Nu știu să spun dacă...
Dar face comparație, aș dă seama.
Clar, asta o face. Dar eu o fac mereu...
Știu, din punctul mamei de vedere.
Da, dar în același timp, pentru că noi, printre alte țări care au mai fost și cele care sunt cu mult mai rău decât noi, gen Africa.
Și ajungem la un punct pe care vreau să-l discutăm.
Atunci încerc să-l ajut să gândească...
Echilibrat.
Echilibrat.
Da.
De multe ori fac o paranteză, mai văd oameni atât de supărați și atât de necăjiți și păi la noi în țară e așa. E adevărat, sunt multe lucruri care pot fi schimbate. Și mereu le spun, da, gândiți-vă că în alte părți ale lumii, care nu e un sfert, ci mai mult de jumătate din lume, este mai mult de jumătate mai rău decât la noi, vă rog, nu mai, e prea mult. Și încep să le spun, păi uitați, așa, zice, da.
Ce rol a avut misiunea în viața ta?
Nu știu dacă putem să o numim așa, ca și misiune, deși în acest context poate fi numită misiune. În schimb, noi am fost chemați să-i ajutăm pe colegii noștri din alte părți ale lumii, mă refer din Africa. Inițial am fost rugați în Asia să mergem la IAS, dacă știți, la universitatea noastră și nu s-a putut, a fost o conjunctură unde, mă rog, pentru mulți ani trebuia să fim plecați, nu s-a putut și ne-am spus putem, dar pe o perioadă scurtă, adică chiar dacă mergem de 2-3 ori pe an, dar nu putem sta mai mult. Facem lucrul acesta voluntar și îl facem în pauzele noastre, în vacanțele noastre, în zilele noastre libere și lucrul acesta îl facem de drag, cu plăcere și atunci s-au reorientat domnii care ne-au întrebat și suntem, hai să spunem, profesori invitați în diferite universități din Africa.
Thank you.
spun profesor pentru că în inițial noi nu eram profesori, soțul meu este, eu încă nu am ajuns, mai am puțin, dar experiența noastră și relațiile pe care le avem și cunoștințele pe care le avem în anumite domenii, eu în domeniul educației și soțul meu în domeniul științelor calculatoarelor, au fost un plus de noutate, un liant între Africa și vestul lumii.
Și în plus faptul că sunteți împreună, amândoi pedagogi, amândoi profesori, a fost un alt plus. E foarte frumos să faci așa ceva în familie.
Sinceră să fiu, un an de zile a tras soțul meu de mine, pentru că atunci aveam copilul mic, deci avea în jur de 5-6 ani. Am fost sceptică cu privire la siguranța, securitatea noastră de acolo și vreau să vă spun că nu ne-a fost ușor și nu ne este nici acum ori de câte ori pășim acolo. Chiar dacă am fost în jur de, cred că vreo 7-6 țări, cam așa, deci am fost în Ghana, în Zambia de mai multe ori, în Nigeria mergem des și știți că Nigeria nu e foarte comod, în Kenya, am trecut prin Africa de Sud, prin Zimbabwe și prin Malawi.
Și când stați acolo, faceți cursuri cumulate?
Diferă de o cerință la alta. Spre exemplu, în Ghana a fost primul pas pe care l-am făcut în Africa și vreau să vă spun aici, iarăși fac o paranteză, acolo nu te primesc la graniță dacă nu ai vaccinurile necesare pentru, este un carnet galben pe care îl alătăm și dacă noi nu le avem, nu ne primește. Dacă nu l-ai făcut, acolo te vaccinează pe loc și nu e foarte plăcut, din motive variate. După cum vă spuneam, am ezitat să ajungem.
Să fie și copilul cu
noi. Să fie și copilul cu noi. L-am rugat pe soț să se ducă el, a fost el odată, o săptămână, l-a invitat și apoi am mers și noi. Ne spuneați că suntem împreună. Cerințele au fost diferite. La început a fost nevoie în domeniul educației, spre exemplu, noi utilizăm multe tehnici și metode de a preda sau de a ajuta studenții să învețe. Pentru ei a fost wow ce e asta, pentru că la ei încă funcționează tabla și creta. Mai există anumite zone ale Africii unde au renunțat la anumite, mă rog, tablă și cretă și mai folosesc și altceva. Spre exemplu, cum este cazul Nigeriei, este o universitate mare, aș putea să spun foarte mare. Dacă acum 3 ani aveau 6.000 de studenți, acum au peste 10.000 și se gândesc ce să facă și cum să umărească, da, și la propriu. Printre altele m-am specializat și în domeniul învățării electronice. De ce? Pentru că teza mea de doctorat a fost în domeniul acesta al e-learning-ului, învățarea la nivel electronic. Am elaborat un modul psihopedagogic de formare a cadrelor didactice pentru învățământul online și de aici au generat mai multe cursuri pe care le-am făcut. Am învățat eu foarte multe pentru că, mă rog, nu cred că suntem atât de abilitați în România să fim dintr-o dată cunoscători și am avut ocazia să cunosc mai multe. Ei, aceste cunoștințe le-am utilizat în Africa destul de mult. Spre exemplu, primul pas pe care l-am făcut în Nigeria, la Universitatea la Babcock University, să ajut profesorii, cei care erau șefi de catedră la diferite domenii, să se inițieze în domeniul calculatoarelor, nu să se uite pe calculator, să opereze pe nu, ci pur și simplu să lucreze în diferite medii virtuale. De ce? Pentru că, revin la ce vreau să spun inițial, au foarte mulți studenți, nu mai au unde să-i pună în campus. Campusul arată ca un mini orășel.
Și atunci ar fi o soluție.
Ar fi, clar, clar. De ceva timp s-au gândit la astfel de și nu online, 100% online, ci genul blended learning. În care blended, să ne gândim la ce înseamnă un blender, amestecăm online-ul, înseamnă cel care pur și simplu nu se văd profesorii cu studenții decât la nivel virtual, cu cel care este față către față, îmi spune noi face to face. Și dacă la început se predau câteva cursuri față către față care sunt intensive, studenții merg acasă, ei mai și lucrează, mai pot face și altceva, costurile sunt mult mai mici, pentru că ei nu stau în campus, și colaborează în diferite module cu profesorul și, evident, și cu ceilalți studenți. Evaluarea se realizează tot în campus. Există universități în lume unde evaluarea se realizează și online. Spre exemplu, eu predau la o universitate unde lucrez 100% online. Totul se realizează online. Unele universități acceptă evaluarea online, altele nu. În Zambia au fost alte oportunități. Acolo, Universitatea noastră adventistă nu este bine pusă la punct cum este cea Babcock University. De fapt, n-am spus cum este Babcock. Este un adevărat orașel în care studenții de la medicină au un spital universitar unde pot profesa, unde cei care lucrează în domeniul pedagogiei au un liceu unde pot să predea, pot să facă practică. E un liceu extraordinar, cu copii foarte buni, peste 1500 de elevi și cu o educație foarte frumoasă. Apoi ei au diferite fabricuțe de apă, de pâine, de diferite țesătorii. Există acele rochii tipic africane, unde dintr-o simplă vopsea știi ce să faci, da, cum să ți-o îmbini în așa fel încât să iasă ceva de calitate. Bine organizată, foarte bine păzită, peste 150 de soldați, dar numai că Zambia este altceva. Au început să se reorganizeze, mă rog, să clădească. Și noi aici am lucrat în alte domenii, tot educație, dar am umplut alte goluri. Dar să știți că studenții sunt la fel, sunt unii brilianți, excepționali. Și-au ajuns în vestul Europei, noi așa am cunoscut mulți, îi cunoșteam, veneau și spuneam, zic, unde sunt? A, păi am absolvit în Zambia, la Universitatea X. Când am ajuns la universitate, erau, nu vă spun cam cum arătau, niște săli de clasă, parcă ziceai că e liceu. Liceile noastre sunt super dotate.
Aș vrea să ne vorbești puțin despre diferența dintre cele două lumi. Ce se știe despre Africa și ce vedem și lumea despre care ne vorbești tu, lumea universitară. Dacă sunt atât de mulți tineri care vor să învețe și învață, cum trăiesc ceilalți și de ce nu mai mulți se bucură de educație?
Deși Babcock University, spre exemplu, este o universitate mare, costurile sunt ridicate și sunt încă mai mici decât în alte părți. Dar copiii nu pot foarte bine să reușească. Uneori primesc sponsorizări, dar alteori nu. Și am ajutat cât am putut și pe cealaltă parte, mă refer la nivel financiar, dar golurile sunt atât de mari încât trebuie să găsești alte soluții, să vezi dacă poate munci unii dintre studenți sau foarte mulți studenți lucrează în acele campus, fabricuțe, da. Lucrează în diferite activități la care pentru studenții noștri ar fi, mă rog, o jenă și își plătesc o parte din taxe. E un lucru extraordinar. În Ghana am văzut iarăși un lucru frumos. Studenții, la un moment dat, orele care le aveam eu, le aveam în jur de 1,5, 2, maxim 3, timp în care cel puțin un sfert din ei erau aproape să adoarmă. Și m-am oprit din curs și am întrebat, dragii mei, cu ce să vă ajut ca să nu mai fiți așa de somnolenți la ora mea? Zic, ce s-a întâmplat? Spuneți-mi și mie programul vostru. Și au început. Păi la 4 ne sculăm, între 4 și 5 măturăm clasele. Sau, mă rog, aspirăm, depinde ce e nevoie erau. Ștergem praful, pentru că praful e imens acolo și nu se pot închide ca la noi să avem aer condiționat și nu. De la 5 la 6 facem studiul nostru. 6-7 mâncăm. La 7 intrăm la cursuri. Până la ora asta deja suntem epuizați. Și mai avem încă până la nu știu cât din zi. Și am zis, bine, dar mai rezistați? Mai cum? Ce puteți să faceți? Zice, nu știm. E adevărat că ne culcăm mai devreme, dar nu ne ajunge timpul. Muncesc foarte mult copii. Foarte mult și când spun cu litere mari, foarte mult, enorm. Au fost copii care au putut să se ridice mai mult decât nivelul din universitate și din țara lor, alții nu au reușit, în schimb au avut lucruri frumoase în țara lor și întotdeauna universitățile noastre sunt cotate ca fiind foarte bune, nu numai datorită calității educației, ci și datorită educației din spatele educației, dacă aș putea să o numesc așa, e vorba despre educația aceea care nu ține numai de intelect, ține și de trup și de spirit. Și cel puțin unii din șefii de la guvern preferă studenți care provin din astfel de universități pentru a reduce corupția. pentru că este mare, este foarte mare. Africa este plină de resurse naturale. Numai în Nigeria sunt resurse fantastice la nivel de petrol, dar multe sunt conduse de o pătură foarte mică de persoane și personalități care sunt atât de bogați încât nu știu ce să facă cu banii. Au elicoptere personale, au tot felul de mâncăruri și pot ține copii în cele mai bune universități din lume și 90%
suferă.
Nu vă spun ce durere.
Ce a spus băiatul tău în fața acestui tablou pe care l-a văzut an după an, an după an? Ce atitudine are?
În primul rând l-am dus de mic, de la 7 ani și întotdeauna am mers cu noi. A văzut de fiecare dată realitățile crunte. Evident, când ne ducem acolo, ne ducem cu 2 bagaje pentru noi și al treilea este cu orice altceva pentru, evident, unde avem de dus. Au fost copii care... Era un profesor, țin minte, în Zambia, era un vecin de unde stăteam noi, avea 3 copii și vedeam că se joacă cu niște bețe și cu un camion făcut din sârmă, care îl trăgeau. Și am zis, copiii aceștia nu au nicio jucărie? Și zice, nu. Și atunci când am mai venit încă o dată, am venit cu o sacoșă plină, cu jucării cât mai inteligente pentru ei, diferite, dar destul de mici ca să încapă într-o sacoșă mai mare.
A pentru fost că... grea alegerea.
Da. Și evident că i-am dat din ale copilului pentru că l-am întrebat ce poți sta tu pentru că vreau să fie alegerea ta. Și de fiecare dată facem așa. Și nu vă spun ce mi-a scris profesorul respectiv, mi-a scris și acum păstrez ce mi-a scris el și mi-a spus așa, nu vă spun ce bucurie ne-ați făcut. Murise soția dânsului și el era singura persoană care
se ocupa
casă, de copii. Da? Și zice, copiii mei câteva zile bune au stat doar în casă pentru că nu puteau să descuie ușa și să se ducă să se joace cu ceilalți copii sau să invite pe altcineva de frică să nu se strice,
să
dispară jucăriile. Și zice, nu vă spun ce bucurie le-ați făcut că în viața lor n-au văzut așa ceva. Asta nu înseamnă că nu există și alți copii care au de toate și care, mă rog...
Spunea puțini.
Dar atât de puțini, puțin. Atât de puțini încât...
Ce important este să-i faci fericiți pe oameni, să le duci ce poți, în cazul Mariei jucării, să faci tot ce știi mai bine, să-ți pese de oameni. Este foarte important să facem ceva pentru noi, pentru cei din jurul nostru, pentru țara în care trăim. Ați ascultat-o pe Maria Goga. Săptămâna viitoare ne vom lua rămas bun de la ea. Până atunci, numai bine!